Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 15 март бейшембидеги берүүлөр менен алдыдагы 1 саатта эфирде болот, анын 30 мүнөтү төмөнкүчөн. Ооганстанда эки жерде жасалган кол салуудан 10 аскер кызматкери курман болду. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоору боюнча Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишимден чыкты. Бул жагдай өкмөткө карата сын пикирлерди күчөттү.
Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун эл аралык долбоорлор жана бизнес сектордун колдоосунда өз күчү менен ишке ашырууну чечти.
Бириккен улуттар уюмунун изилдөөсүндө Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп табылды. Ал эми Венесуэла акыркы орунду ээледи.
Бизнес саясат жана биздин экономика мыкты.
Бактылуулук индексинде Кыргызстан канчанчы тепкичте экенин да айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкунду которбоңуз. Баяндардын алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарында Ахунбаев көчөсүндө жайгашкан Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши якын инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттык радиосуна билдирди.
Жардам магазини деп коркутуп магазинде иштегендерди. Ошол мезгилде Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келип, аны кармап, экстремисттик топтордун мүчөсү деп аныкталып, ушул жерде кармалган адам убактылуу кармоочу жагага киргизилген.
31 жаштагы Ош облусунун тургуну, кармалган адам 31 жаштагы Ош облусунун тургуну экени белгилүү болду. Анын колундагы баштыктан эч кандай жардыргыч зат табылган эмес. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык жана террордук ишмердүүлүк жүргүзүүгө ачык чакыруу беринилеринин негизинде кылмыш иши козголду. Якын инкар агымынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө былтыр 15 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту ага чейин муфтият тыюу салган. Британия Вена конвенциясына таянып, жашыруун чалгын кызматкерлери деп аныктаган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарат. Алардын чыгып кетүүгө бир апта мөөнөтү бар экенин Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Солсбери шаарында орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу 14 мартта парламентте сүйлөп жатып билдирди. They have treated the use of a military grade nerve agent in Europe. Мейдин айтымында Британия Орусия менен түзүлгөн жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштарды токтотот. Британ өкмөт мүчөлөрү жана падышалык үй бүлө Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнөлүк мелдешке дагы катышпайт. 12 мартта Британ өкмөт башчысы мурдагы орус тыңчысы кызы өкөө Британияда ууландырылганда колдонулган уулуу зат боюнча 24 сааттын ичинде түшүндүрмө берүүнү Москвадан талап кылган. Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын абалы дагы эле оор. Алар 4 мартта Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс учун жоготкан абалда ооруканага жеткирилген. Орусиянын президенти Владимир Путин шайлоо өнөктүгү соңуна чыгып калган маалда 14 мартта Крымга барды. Орус лидери Керч кысыгындагы көпүрөнү дагы көргөнүн орусиялык маалымат агенттиктери кабарлады. Путин ошондой эле Симферополь аэропортунун жаңы терминалына кирип шаардагы митингге катышат. Украина президенти Петро Порошенко Путиндин визитин кооптуу чагым деп комментарийлеп, дүйнөлүк коомчулукту аннексияланган Крымды тааныбоого үндөдү. Орусияда шайлоо 18 мартта өтөт. Бул күнү Орусияга Крымдын кошулганы да белгиленет. Бишкекте Кытайдын Тибе компаниясы берген насыяга мектеп курган ишканага 7 миллион сом төлөнө элек. Калыс ордо жаңы конуштагы мектепти курган Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Сейиткан Алиевдин билдирүүсүндө курулушка кытайлык 700 миң доллардан тышкары бюджеттен 109 миллион сом сарпталган, бирок мамлекет анын 102 миллионун гана берген. Калганы кылмыш иши козголгондуктан берилбей турат.
7 миллион бирдеке менин акчам турат, проектка болуп атат, документтерибиздин баардыгын алып кеткен, компьютер сампьютерибизден бери. Текшерүүнүн үстү текшерүү, Дордой мектепти салгам, 960 орундуу мектеп салып, 2015-жылы тапшырып бергем, мэриядан сунуштурушуп калды, ушул Калыс Ордо мектеби бүтпөй кала турган болуп атат, кирип бериңиз деп. Анан келип бүткөндөн кийин кайра бүтүп иш болду.
Башкы прокуратура былтыр сентябрда Калыс Ордо жаңы конушундагы мектеп курулушунан чоң суммадагы акча желди деген жүйө менен Бишкек мэриясынын бир нече кызмат адамдарына иш козгогон. Келишим боюнча курулуш 700 миң долларга бүткөрүлүшү керек болсо, бюджеттен 100 миллион сомдой кошумча каражат алынганы айтылган. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы. Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультациялык жолугушуусуна Түркмөн президенти Гурбангулов Бердимухамедов катышпайт. Ал Перс булугуна сапар жасап жаткандыктан Казакстанга парламент спикерин жөнөтүүдө. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков саммит алкагында казак лидери Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүрү расмий түрдө кабарланды. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Аталган банк менен насостук станцияларды реконструкциялоо жана куруу долбоору боюнча кредиттик макулдашууга былтыр 31 октябрда Бишкекте кол коюлган. Бүгүн документти ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору парламенттин жалпы жыйынында 3-чү окууда каралат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 февралда карап жактырган. Келишимге ылайык бул иштерге жеңилдетилген насыя катары 11 миллион доллардан ашык каражат алынса, анын 3 миллиону гранттык акча болуп эсептелет. Бишкекте жылуулук түтүктөрү 430 чакырым, анын 70% алмаштырылууга муктаж, буга 200 миллион доллар керектелет. Бишкекте кайрымдуулук авто жүрүш болот. 25 мартка белгиленген авто жүрүштү Цербер автоклубу Өмүр тартуула кайрымдуулук фонду менен биргеликте уюштурууда. Уюштуруучулар башкала тургундарын авто жүрүшкө катышып, Чүйдүн Маловодное айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнө жардам берүүгө чакырды. Балдар үйүндө 4 жаштан 18 жашка чейинки жаштагы 92 бала бар, анын 20 баса албайт. Аларга 6-7 өлчөмдөгү памперс жана башка буюмдар керектиги да кабарланды.
Рахмат Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан табасыз, дарегибиз азаттык чекит орг. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында мезгил менен жамгыр жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй жана талас облустарында -1, +4, Баткен, Ош, Жалалабад аймактарында +8, Ысык Көл дубанында +6, Нарын жергесинде +5 градус болот. Бишкекте маалымалы менен жамгыр жаашы мүмкүн, 3 градуска чейин жылуу болот. Эми баяндар топтомун өтөбүз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоору боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимден чыкты. Муну өкмөт айрым милдеттенмелерди кытайлык компания аткарган жок деп негиздеди жана долбоорду өкмөт өзү ишке ашырарын билдирди. Бул жагдай өкмөттүн дарегине сын пикирлерди да күчөттү. Токтосун Шамбетовдун баяны ушул темада болот.
Милдеттенмелердин аткарылбагандыгы, келишимде жазылган мөөнөт сакталбагандыгына, башкача айтканда долбоорду ишке ашыруу боюнча сапатсыз документтердин даярдалышына байланыштуу кыргыз өкмөтү акылдуу шаар инвестициялык долбоору боюнча келишимден чыгууну чечти деп билдирди өкмөттүн маалымат кызматы. Бирок акылдуу шаар долбоорун өкмөт өзү ишке ашырары айтылганы менен ал жөнүндө азырынча кенен маалымат бериле элек. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенголов мындай деди.
Тараптар бир катар техникалык маселелер боюнча, атап айтканда долбоордун мындан ары өнүгүүсүн чектеген маселелер боюнча макулдашууга келген эмес. Азыркы тапта долбоордун өлкө үчүн артыкчылыгын эске алуу менен кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун эл аралык долбоорлор жана бизнес сектордун колдоосунда өз күчү менен ишке ашырууну чечти.
Өкмөт акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимге 11 январда кол койгон. Анда жалпы баасы 60 миллион долларлык долбоорун алкагында өлкөдөгү 2 шаар жана 3 кан жолго көзөмөл камералары орнотулары айтылган болчу. Бирок бул келишимге коомчулукта ар кандай сындар айтылып, Кыргызстанда Huawei компаниясына байланыштуу чырлуу окуяны эске салышкан. Тактап айтканда 2015 жылы компания Ошко интернет линияларды төшөөнүн баасын негизсиз түрдө кымбат көрсөткөн деп айтылып жүрөт. Өкмөт сындарды четке кагып, компания мындай долбоорду буга чейин Дубайда, Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында да ишке ашырган деп ишендирген болчу. Ошондой эле премьер-министр Сапар Исаков өкмөткө келип жатканда бул долбоорду тез арада ишке ашырам деген убадасы бар эле. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев өлкөдөгү ири долбоорлор кандайдыр бир шектүү компаниялардын айынан ишке ашпай калып жатышы өкмөттүн аброюн түшүрөт. Мамлекет эл аралык ишкана менен биргелешкен долбоорлорунда шашылыш чечим чыгарбашы керек эле.
Биз кытайларды күнөөлөп атпайбызбы азыр? Тигилер мынтип коюптур, моундай шарт коюп коюптур депчи. Бул табигый көрүнүш, ар бир адамдын, ар бир жактын, ар бир өлкөнүн жылыгы болот. Бул табигый нерсе. Проблема биздин өзүбүздө, биз өзүбүздүн шартыбызды коюп, же болбосо ошол эки тараптын ортосунан win-win деп коет. Бул эки тарап тең пайда көрө тургандай келишимге барып, анан аягына чейин аткаруу, аткарбай коюу биздин проблема да. Мисалы, алдын ала эле бул аферисттер, буларга ишенсе болот, булар ишенсе болбойт экен деп, алдын ала эле чечим кабыл алып кол коердон мурун ал ошол келип аткан компанияны бир жолу изилдейт да, биринчичи анын кеңешчилери деген болот.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов бул келишимди сындап чыккандардын бири. Анын пикиринде Сапар Исаков баштаган өкмөт ири долбоорлорду ишке ашыра албай жатат. Байсалов өкмөт ишенимден кетти деп эсептейт. Анткен менен Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Азиз Солтобаев кыргыз өкмөтүнүн акылдуу шаар долбоорун кандай гана учур болбосун ишке ашырарына ишенип турат. Солтобаев өкмөттүн акылдуу шаар долбоорунун алкагындагы айрым иштерине токтолду.
Келишимден чыкты деген долбоор токтойт деген сөз эмес. Менин маалыматымда массалык маалымат каражаттарынан уккан кабарларга карасак, өкмөт бир катар иштерди жасап жатат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн укуктук актыларды өзгөртүп жатат. Алардын акыркысы автоунааларды кайра каттоону арзандатууну айтсак болот.
Акылдуу шаар 6 жылдан бери ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорунун ордуна сунуш кылынган. Өкмөт коопсуз шаар долбоорун 2012 жылы ишке ашырууга белсенген. Андан бери коопсуз шаардын айланасында тендерге байланышкан соттошуулар тыйылбай, долбоордун башы ачылбай келген. 2017 жылы апрель айында кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын жарыялап, анын алкагында акылдуу шаар долбоору ишке ашырарын жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүнү эми диний коопсуздук темасында Адис менен маектешип улантабыз. Бишкек милициясы шаардагы дүкөндөрдүн бирине жардыруу кылам деп элди коркуткан адам кармалганын кабарлады. Жогоруда жаңылыктарда бул тууралуу кененирээк айтып бердик. Ал Кыргызстанда тыюу салынган Якын Инкар тобунун мүчөсү экени аныкталды. Үстүнөн кылмыш иши козголду. Колунда эч кандай жардыруучу зат табылган эмес. Кыргызстанда диний коопсуздукка көңүл буруу маселеси улам улам көтөрүлүп жаткан учурда мындай жагдайлардын болушу эмнени каңкуулайт? Динчилдерге карата коомдун айрым катмарындагы терс көз караш радикалдашуунун жайылышына себеп болуп жаткан жокпу? Бул темада диний эксперт, дин жана укуктук саясат аналитикалык борборунун мурдагы өкүлү Данияр Мурадилов суроолорубузга жооп берет. Данияр Мырза, 2013-2014 жылдары Сирия жана Ирактагы жолчуларга кошулуп кеткендер Кыргызстандан. Арбын каттал деле акыркы кездери Якын Инкар деген топтун мүчөлөрү активдешкени, алар камалып жатканы тууралуу маалыматтар чыга баштады. Соңку эле окуя ошо Бишкектеги Народный дүкөнүндө жардыруу уюштурам деп элди коркуткан адам деле Якын Инкарчы экени расмий кабарланды. Бул көрүнүш эмнени каңкуулайт? Деги эле диний агымдар менен байланышкан жагдай кандай азыр?
Мен билгенден сиз айтып аткан Якын Инкар бул таблих жамаатынан бөлүнүп чыккан бир эми бир багыт десек деле болот. Аларды мен билгенден жана Сирияга кетип аткан немелер менен мен билгенден бир байланышы жок эле дейм да. Алардын азыркы учурда гана кадимки таблих жамаатынан эч кандай айырмасы деле жок, кылган иш чара жагынан, башка жагынан, бир гана диний ишеним жагынан бир аз ичине айырмалары бар. Балким бул жеке адамдын өзүнө бир тиешелүү бир немеси болбосун, балким эгер алгачкы диний маалыматын таблих жамаатынан алган болсо, мен айта албайт элем да тигилерге кошулуп мындай бир балким өзүнүн бир психологиялык гана бир деңгээл айырмасынан болбосо келип чыкпаса, идеялык негизде мен билбейм, айта албайм аны.
Динди жамынып өз максатын ишке ашырган топторго байланыштуу коркунуч Кыргызстанда азыр канчалык актуалдуу болуп турат?
Актуалдуулугу кете элек, бир аз кичине басаңдар деп ойлойм. Былтыркы мурдагы жылкы салыштырмалуу да, мындайча айтканда Сириянын өзүндө дагы азыр басаңдап Афганистанга көчүү учуру болуп атат азыр мен билгенден да. Анан Кыргызстандын ичинде деле биздин эми коопсуздук органдары дагы КМДБ Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дагы мамлекеттин тиги дин жаатында саясатын жүргүзүп турган комиссия дагы коопсуздук органдардагы 10-чү бөлүмдө баардык чогулуп келип жапа тырмак билиши иштерди кылып атышат. Значит, агартуу маселесин, маалымат жеткизүү маселесин, дин башка, экстремизм башка экендигин баардыгын иш аракеттерин кылып атат. Бирок эми толук эмес. Мисалы үчүн дин окутуу маселеси дагы эле туруп атат. Мектептерде мисалы үчүн дин окутуу сабагы учурда болгон эми пилоттук бир вариантта берген сабактын китеби дагы учебный пособиясы дагы атеисттик көз карашта жазылган бир пособие менен берип атышат. Бул дагы туура эмес, тескерисинче.
Ушул пикириңизден улам суроо. Ошол эле учурда динчилдер куруда умутка калып жаткан светтик көз караштагы кишилер аларды душман катары көрсөткөн тенденция да бар экени айтылат. Деги динчилдерге мамиле жаатындагы пикириңиз кандай азыркы кыргыз коомунда?
Жанагындай жалпы билим берүүчү дисциплиналардын эмеси жок да. Белгилүү бир стандарт менен белгилүү бир мындай эме башаламан да кыскасы. Ошол жагы бир аз кичине эми өкүнүчтүү деген сөз да эми. Ошол бир жылчык ачып коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн жаш жарандымбы, жаш динде жүргөн жарандымбы, радикалдашуу сынабы же болбосо динди радикалдашпаса дагы динди өзү туура эмес түшүнүп, мисалы үчүн башка динден алысыраак жүргөн светтик радикалдарбы башкаларга динди туура эмес көрсөтүп коебу, динден тышкары башка бир көз карашта болгон адамдарга дагы динди туура эмес көрсөтүп коебу деген дагы бир немелер бар да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда диний эксперт, дин жана укуктук саясат аналитикалык борборунун мурдагы өкүлү Данияр Мурадилов телефон аркылуу суроолорго жооп берди. Алдыда эми кабарлардан учкай мазмуну. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы. Британия Вена конвенциясына таянып жашыруун чалгын кызматкерлери деп аныктаган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарууда. Президент Владимир Путин шайлоо өнөктүгү соңуна чыгып калган маалда 14 мартта Орусия каратып алган Кырымга барды. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Бишкекте Кытайдын Тибей компаниясы берген насыяга мектеп курган ишканага 7 миллион сом төлөнө элек. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми эл аралык баянга өтөбүз. Ооганстанда эки жерде жасалган кол салуудан 10 аскер кызматкери курман болду. Ушул күндөрү Кабулда жүргөн АШКнын коргоо министри айрым талиптер Ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого кызыктар экенин кабарлады. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Расмий бийлик өкүлдөрү кабарлагандай, Оогонстандын батышында жана түштүгүндө болгон куралдуу кол салуудан коопсуздук күчтөрүнүн 10 кызматкери курман болду. Шаршембиде согушкерлер Фарах провинциясындагы текшерүү бекетине кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн бери дегенде 8 кызматкерин өлтүрүп, бир канчасын жарадар кылган. Жергиликтүү бийликтин башчысы Ахмат Бахтавар провинциянын борборунун сыртында Талибан кыймылынын 15 жоочусу жок кылынганын да кабарлады. Кол салууну ким жасаганын дароо эч ким мойнуна алган жок, бирок өткөн апталарда бул провинцияда талиптер адам өмүрүн алган бир катар кол салууну ишке ашырышкан. Ал эми Гилмен провинциясында Жанкешти текшерүү бекетинин жүк ташуучу машина менен сүзүп кирип барып, бери дегенде 2 чекарачыны өлтүргөн. Жергиликтүү полиция башчысы Абдул Гафар Сафи провинциянын Надали районунда 3 полиция кызматкери кол салууда жараат алганын да билдирди. Ал үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Бул кол салуулар 13 мартта АШКнын коргоо министри Джим Мэттис алдын ала жарыяланбаган сапары менен Кабулга келген учурга туш келди. Мэттис аскерий операциялардын жыйынтыгын көрүп, Талибанды Ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүсүнө тартуу мүмкүнчүлүктөрүн карайт. Ал Ооганстандын аба бекетине коноор алдында журналисттерге талиптердин сүйлөшүүлөргө кызыктар экендигин билдирди.
Мүмкүн, талиптердин баары бир добуштан макул эмес, бирок талиптердин Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүгө кызыктар экенинин белгилери бар.
Мэттистин Кабулда Ооган президенти Ашраф Гани, АШКнын Ооганстандагы башкы командачысы Джон Николсон жана америкалык аскерлер менен жолугушуусу пландалган. Вашингтон 2007 жылы жарыялаган жаңы стратегиясына ылайык согушкерлерди алсыздандырып, сүйлөшүүгө мажбурлоо үчүн ооган коопсуздук күчтөрүнө жардамды күчөткөн. Бирок Талибан Кабул менен сүйлөшүүгө макул болбой келе жатат. Алар тынчтык сүйлөшүүсүн өздөрү адатта чет өлкөлүк баскынчы күчтөр деп атаган АКШ менен гана жүргүзүшөрүн билдиришкен. Вашингтон болсо талептердин аскерлерди чыгарып кетүү талабын четке кагып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн ооган өкмөтү башкы ролду ойношу керектигин билдирип келет. 28 февралда ооган президенти талептерге саясий партия түзүүгө уруксаат берерин айтып, эгер талептер тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көнө турган болсо, аларга салынган санкцияларды алуу боюнча иштерди жүргүзүүнү да убада кылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Биз жана дүйнөнү бүгүн ЛТР телеканалында кечки саат 9:00 көрүшүңүз мүмкүн. Бишкек жылуулук борборун жаңылоого байланыштуу чыккан чырда мурдагы өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиевдин да аты аталууда. Биз экс-премьер-министрди Азаттыктын студиясына чакырып пикирлерин уктук. Интервьюну кийинки жарым сааттык берүүбүздө тыңдашыңыз мүмкүн. Азыр төмөнкү баянга кулак төшөңүз. Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп табылды. Мындай жыйынтык 14 марта жарыяланган Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк бактылуу улук индексинде чыгарылды. Экинчи жана үчүнчү орунда Норвегия менен Дания турат. Ал эми 156 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 92 тизмеге илинди. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
20 март бүткүл дүйнөлүк бакыт күнүн утурлай жарыяланган бактылуулук индексинде көп жылдан бери Скандинавия мамлекеттери сап башынан түшпөй келишет. Болгону алар орундары менен алмашып турушат. Маселен, былтыркы лидер Норвегия быйыл 2-орунга түшүп, ал эми тизменин башына 2017-жылы 5-орунда турган Финляндия көтөрүлдү. Баш калаа Хельсинкинин тургундары мындай көрсөткүчтү туура деп эсептешет.
Биздин саясат жана биздин экономика мыкты. Финляндияда калктын бактылуу жашашына өбөлгө болгон эң сонун шарттар түзүлгөн деп ойлойм.
Мурдагы жылдардан айырмаланып, жаңы рейтинг тизмеге кирген 156 мамлекеттин 117-синдеги мигранттардын бактылуулук индексинде аныктаган. Жараяндагы 7 бөлүмдүн 5 мигранттардын жашоо турмушун анализдейт. Анда бир эле тышкы эмес, ички миграцияга да көңүл бурулган. Бул жагынан алганда Финляндия калкы да бактылуу, мигранттары да бактылуу мамлекет деп табылган. Авторлордун жазышына караганда, мигранттардын бактылуулугу жалпысынан каржы маселесинен эле көз каранды эмес. Мигранттардын бактылуулугу бийлик тарабынан көрсөтүлгөн социалдык жана институционалдык колдоо абдан таасир этери аныкталган. Алдыңкы ондукка Дания, Исландия, Швейцария, Канада, Жаңы Зеландия, Швеция жана Австралия кирди. Кошмо Штаттар 4 позицияга ылдыйлап 18-орунга илинди. Документте мунун себеби Кошмо Штаттардын коомунун саламаттыгынын начарлашына байланышкан. Жараяндын авторлору ага ашыкча салмак, маңзат жана депрессия менен жабыркаган жарандардын көптүгү түрткү берди дешет. Ал эми Хельсинкинин жашоочусу Кошмо Штаттар эмне себептен алдыңкы ондукка кирбей калыштын себебин мындай деп түшүндүрөт.
Менимче, саясаттагы белгисиздик жана күңүрттүк буга себеп деп ойлойм. Анткени эл келечекте эмнени күтөөрүн билишпейт. Билбейм. Менин жеке оюм ушундай.
Дүйнөлүк бактылуулук индекси 2012-жылдан бери Sustainable Development Solutions Network уюму тарабынан Улуттар Уюмунун колдоосу менен жарыяланып келет. Аны түзүүдө негизги критерий болуп, өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттик камкордук, өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция сыяктуу жагдайлар эске алынган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан 2 жыл катары менен артта калды. Тактап айтсак, быйыл Өзбекстан 44-орунда, Түркмөнстан 60-, Тажикстан 80-, ал эми Кыргызстан 90-орунга жайгашкан. Бирок былтыркыга салыштырмалуу 8 орунга жогорулаган. Эң чоң секирикти Того мамлекети жасаган. 2015-жылы тизменин аягында болгон бул өлкө 2 жыл ичинде 17 тепкичке көтөрүлө алды. Ал эми быйыл эң бактысыз мамлекет деп Венесуэла табылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкектеги башкы окуу жайлардын студенттерин көбүнчө ийгиликке шыктандырган китептер жана даанышман ойлор, учкул сөздөр, макал лакап, жаңылмаштар топтолгон жыйынтыктар кызыктырат. Бул мамлекеттик китеп палатасы жана Сават Кыргыз китеп борбору биргеликте өткөргөн китеп кудугу долбоорунда байкалды. Кыргыз китептерин окуу, сатып алуу маданиятын өнүктүрүү максатында былтыр башталган долбоордун жыйынтыгы чыкты. Окумалуу окуу жайларга сыйлык тапшыруу аземине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Менин бул долбоордун алган китебим кыргыз эл жаңылмаштары жана ошондой эле жашоону өзгөрткөн 100 окуя деген китеп болду.
Ишеналы Арабаев атындагы улуттук университеттин студенти Дариха Болотбек кызы өзү окуган китептерден алган таасири менен бөлүшүп, мисалы жашоонун өзөгүн өзгөрткөн 100 окуя китеби ага ийгиликтерге шыктанууга түрткү болгонун айтып берди.
Бир инсан болуптур да. Ал инсан аябагандай ушунчалык шаңдуу күлүп жүрөт, жашоосуна бактылуу болуп жүрөт экен да. Анан адамдар таң калып сурашат экен, сен жашооңдо мындай кайгы болбойбу, муң болбойбу, сен ушунчалык эле жыргалып жашайсыңбы депчи. Анан ал инсан айткан экен да, бул менин тандоом депчи. Мен күнүн эртең менен турганда мен эки нерсени тандайм дейт да, кайгыны же кубанычты. Мен кубанычты тандоого мажбурмун дейт да. Демек мен күнүнө кубанычты тандоо менен, мен күнүнө кубанычта болгону менен жашоомдун баардыгын кубанычта өткөрүп атам, мен бактылуу жашап атам деген экен да. Бул нерсе менен ошол силер өзүңөрдүн келечегиңерди тандооңор, өзүңөрдүн жаркын жашооңорду тандооңор, бул силердин колуңардан келе турган нерсе, силер аны кааласыңар деген нерсени айтат да. Өлкөнү өнүктүрүү да силердин тандооңор, силер аны кааласыңар дейт да, эгер силер ошону чындап эле тандаган болсоңор депчи.
Дарихага жаккан китепти Нурбек Калыгулов менен Гүлүмкан Кубанычбек кызы түзгөн. Бул долбоорго Бишкектеги 7 окуу жайдын студенттери катышкан. Билим алуу ийне менен кудук казгандай деген макалдын өзөгүн карманып жана жаштарды китеп дүйнөсүнөн азык алууга үндөө ниетинде китеп кудугу деп аталган иш-чара өткөн жылдын 20-октябрында башталган. Китеп жарышынын жолжобосу өтө жөнөкөй. Мында ар бир окуу жайга жарым баасында 1000 китеп берилип, аны 2 айга жетпеген убакытта биринчи сатып түгөткөн окуу жай жеңүүчү деп табылмак. Долбоорго катышкан Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Алина Тилектешова өздөрүнүн окуу жайына берилген китептердин кайсынысы өтүмдүү болгону тууралуу сөз козгоду.
Биринчи эле күндөрүндө 300-400 китепти сатыкка чыгарылды, сатылды. Кыргыздын тилин өнүктүрүү максатындагы китептер болчу. Анан окуялар деген китептер бар болчу. Жаштарга мотивация берүү максатында.
Алина өзү жана тең туштары негизинен ийгиликтерге жетүүгө дем берген, жол көрсөткөн, жашоого машыктырган китептерди окуганга кызыгарын. Бул долбоордо андай багыттагы китептер аз болсо да бар экенин айтат. Иш-чаранын жүрүшүндө таймашка катышкан 7 университеттин ичинен баш байгени Ишеналы Арабаев атындагы университети жеңип алганы. Биринчи орунга Кыргыз-Түрк Манас, экинчи орунга Жусуп Баласагын атындагы, үчүнчү орунга Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство университети ээ болгону айтылып, аларга акчалай сыйлыктар тапшырылды. Долбоордун демилгечиси, Сабат Кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Карагулов.
Иш-чаранын жүрүшүндө биринчи жуманын жыйынтыгында бир университет алдыга чыкса, кийинки жумада башка университет алдыга чыгып, абдан кызыктуу болду. Андан тышкары дагы бул китептерди алгандан кийин студенттердин кызыгуусу айрыкча соц сеттеринде жакшы байкалды. Инстаграмда болобу, фейсбукта болобу, фейсбук баракчаларында болобу, адамдардын посттору ушул китептерге байланыштуу болуп, китептердин ичинен афоризмдерди, учкул сөздөрдү же жаңылмаштарды, айрымдары табышмактарды коюп атты, айрымдары окуяларды окуп өздөрүнүн постторуна чыгарып жатышты.
Карагулов бул аракет кыргыз китептеринин жайылтуунун жаңы ыкмаларын издөө экенин айтып, Бишкекте орус тилдүү китептерди саткан 70 ашык китеп дүкөн бар болсо, кыргыз тилиндеги китептерди саткан жалгыз гана нуска дүкөнү бар экенин кошумчалады. Мамлекеттик китеп палатасынын директору Койчуман Момункулов азаттык уналгысына 2017 жылы Кыргызстанда 1000 ашуун аталыштагы ар кандай китептер чыкканын, бул сан буга чейинки көрсөткүчтөрдөн алдыга озгонун, алардын жарымынан көбү көркөм адабий жана балдар китептери экендигин билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги программасынын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап жатып, бүгүн өлкөдө өтө турган айрым маданий иш-чаралар тууралуу учкайым кабарлайм. Оштогу драмтеатрдын артисттери бүгүн Бишкекте Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драмтеатрында Султан Раевдин Илегилек спектаклин тартуулашат. Ал кечки саат 7:00 башталат. Кыргызстандагы алгачкы мюзикл аталган Дара акыры тасмасы бүгүн Оштогу Нур кинотеатрында жабык көрсөтүлөт. Эртеңден тарта элге тартуулана баштамакчы. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драмтеатрында Пушкиндин Евгений Онегин чыгармасынын негизинде даярдалган спектакль коюлууда. Ал күндүз саат 11:00 башталат деп маалымдашты театр жамааты. Спектаклге 14 жаштан ашкандар гана кирет. Убактыңыз болсо жогоруда аталган маданий иш-чараларга барып келиңиз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык КГ, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Азаттык радиосу 15 марттагы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Бизди интернеттен онлайн окушуңуз да мүмкүн. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Бизден одон жаңырган бардык кабар жана баяндар ушул сайтка жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз русчекит азаттык чекит.орг деп аталат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт, баяндарды, видеолорду жана теледолбоорлорубуздун архивинде табасыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжанов телөөдө толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. 15 март бейшембедеги берүүлөрдү улантабыз. Алдыда Чоо Жай түрмөгүн угасыз. Бул ирет Бишкек жылуулук берүү борборундагы авариянын себептери боюнча жаңы жагдайлардын бети ачыла баштаганы тууралуу кеп кылабыз. Ушул эле чырдын тегерегинде аты атала баштаган мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев менен да маекте угасыз.
Иштеген күнгө дээрі мен болгон документтерде бир да коррупциялык элемент жок деп мен толук арым алдында дагы мыйзамдан жооп берем.
Аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктар, кабарларды Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Британия Вена конвенциясына таянып, жашыруун чалгын кызматкерлери деп аныктаган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарат. Алардын чыгып кетишине бир апта мөөнөт берилгенин Британия премьер-министри Тереза Мэй орустун чысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу 4 мартта парламентте сүйлөп жатып билдирди. Мэйдин айтымында Британия Орусия менен түзүлгөн жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштарды токтотот. Британия өкмөт мүчөлөрү жана падышалык үй бүлө Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнөлүк мелдешке катышпайт. 12 мартта Британ өкмөт башчысы мурдагы орустун чысы кызы өкө Британияда ууландырылганда колдонулган уулуу зат боюнча 24 саатынын ичинде түшүндүрмө берүүнү Москвадан талап кылган. Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлия 4 мартта Солсбери шаарындагы соода борборунда эс учун жоготкон абалда табылып ооруканага жеткирилген. Экөөнүн тең азыр абалы оор. Бишкекте Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши якын инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Уморов Азаттык радиосуна билдирди. Акунбаев көчөсүндө жайгашкан дүкөндүн жанынан кармалган адам 31 жаштагы Ош облусунун тургуну экени белгилүү болгон. Колундагы баштыктан эч кандай жардыргыч зат табылган эмес. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Якын инкар агымынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө былтыр 15 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту ага чейин муфтият тыюу салган. Орусия президенти Владимир Путин 14 мартта аннексияланган Крымга барды. Орус лидери Керч кысыгындагы көпүрөнү дагы көргөнүн Орусиянын маалымат агенттиктери кабарлады. Путин ошондой эле Симферополь аэропортунун жаңы терминалына кирип, шаардагы митингке дагы катышары айтылды. Украин президенти Петро Порошенко Путиндин сапарын кооптуу чагым деп комментарийлеп, дүйнөлүк коомчулукту аннексияланган Крымды тааныбоого үндөдү. Орусияда шайлоо 18 мартта болот. Бул күнү Орусияга Крымдын кошулганы дагы белгиленет. Бишкекте Кытайдын Тибе компаниясы берген насыяга мектеп курган ишканага 7 000 000 сом төлөнө элек. Калыс Орду жаңы конушундагы мектепти курган Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Сейткан Алиевдин билдирүүсүндө курулушка кытайлык компаниянын 759 000 долларынан тышкары бюджеттен 109 000 000 сом сарпталган, бирок мамлекет анын 102 000 000 гана берген, калганы кылмыш иши козголгондуктан берилбей турат. Башкы прокуратура былтыр сентябрда Калыс Ордодогу мектеп курулушунан чоң суммадагы акча өнөлдү деген жүйө менен Бишкек мэриясынын бир нече кызмат адамдарына иш козголгон. Келишим боюнча курулуш 759 000 долларга бүткөрүлүшү керек болсо, бюджеттен 100 000 000 сомдой кошумча каражат алынганы айтылган. Айкөл курулуш компания мектепти салууга бул акча толук жумшалганын жана курулуш өз убагында бүткөнүн билдирип келет. Көп жыл бою токтоп турган мектеп былтыр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылган. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы. Борбор Азия мамлекет башчыларынын жолугушуусуна түркмөн президенти Гурбангулов Бердимухамедов катышпайт. Ал Перс булуңуна сапар жасап жаткандыктан Казакстанга парламенттин спикерин жөнөтүүдө. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо саммит алкагында казак лидери Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшөрү расмий кабарланды. 2009 жылдан бери чөлкөмдүн лидерлери эл аралык уюм жыйындардын алкагында гана жолугушуп келген. Регионалдык саммит өткөрүүнү былтыр Өзбекстандын президенти демилге көтөргөн. Аны Астанада уюштурууну казак мамлекет башчысы сунуштаган. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Аталган банк менен насостук станцияларды алмаштыруу жана оңдоо боюнча кредиттик макулдашууга былтыр 31 октябрда Бишкекте кол коюлган. Бүгүн документти ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору парламенттин жалпы жыйынында 3-чү окууда каралат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 февралда жактырган. Келишимге ылайык бул иштерге жеңилдетилген насыя катары 11 миллион доллардан ашык каражат алынса, анын 3 миллиону гранттык акча болуп саналат. Бишкекте жылуулук түтүктөрү 430 чакырым, анын 70% алмаштырууга муктаж. Бишкекте ошондой эле кайрымдуулук автожүрүшү болот. 25 мартка белгиленген автожүрүштө Цербер автоклубу Өмүр тартуула кайрымдуулук фонду менен биргеликте уюштурууда. Уюштуруучулар баш калаа тургундарын иш чарага катышып, Чүйдүн Маловодное айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнө жардам берүүгө чакырды. Ал жерде 4 жаштан 18 жашка чейинки 92 бала жашайт. Анын 20 баса албайт. Аларга 6-7 өлчөмдөгү памперс жана башка буюмдар керек экени кабарланды.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында мезгил мезгили менен жамгыр жайт, чүйүт дала сүрөндөрүндө жана тоолуу аймактарга кар түшүшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында -1, +4, Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында +8. Ысык Көл дубанында +6, Нарын жергесинде +5 градус болот. Бишкекте маалымалы менен жамгыр жайт, күндүн табы 3 градус нөлдөн жогору. Алдыда эми чоо жай түрмөгүн угасыз. Бул ирет Бишкек жылуулук берүү борборундагы авариянын себептери боюнча жаңы жагдайлардын бети ачыла баштаганы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Берүүнү Кубанычбек Жолдошов сунуштайт.
Бишкек жылуулук берүү борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулу авариянын себептерин иликтөө боюнча өкмөттүн астындагы мекемелер аралык комиссия акыйкат иликтеп бейтарап тыянак чыгарууга кызыктар эмес деп эсептеди. Ал депутаттык комиссиянын жыйынына катышып, авариянын чыныгы себептери боюнча өзүнүн жүйөсүн келтирип, чыныгы себеби катары курулуш долбоорунун толук эмес бүткөрүлгөнүн атады.
Авариянын причинасы модернизация, тез Бишкектин ичинде салынып турган кимсеге салынган эмес болчу, ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп, ошону кетишкен насос деп күнөлөп киришти. Мен ошондо кимсек деп чындыгын айттым. 30 январда жогорку кеңешке барып, ошо аварияны как раз разбирайт экенде, ошондо мен ошо причинаны айткам, что кимсек салынган эмес, ошон үчүн жаңы станцияда, эски станцияга суу жетпей калып, ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени через день жумуштан түштү да. Ошон үчүн ошо эски 28 мощности жаңы блокодо, эски блокодо жетпей калган да. Алла шее ошо 386 миллиондун ичинде салыш керек болчу да.
Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жаңыдан дайындалган жетекчиси Андрей Воропаев болсо, буу казандардын иштешине суунун жетишпестиги себеп болгонун ырастап, бирок кошумча жабдуу кошулбай калганын белгиледи.
Это больше человеческий фактор.
Мында көбүнчө адам фактору, башчатканда жабдуу өз учурунда кошулган эмес. Мындай чечимди станциянын кезмет бөлүмү менен химиялык цехтин башчылары кабыл алышы керек болчу. Башкы инженер дагы жоопкерчиликтүү. Бирок ал мына ошол учурда көйгөйдү жөнгө салуу үчүн өз жагынан мүмкүнчүлүгүнө жараша иш алып барган. Андан сырткары бизде станциянын иштеши үчүн жооп берген инженердин орун басары бар. Ошондой эле башка дагы инженердин эки орун басары, бири мен болчумун. Жабдууларды оңдоого жооп бергенбиз. Жабдуулардын ремонту боюнча бизге доомат болгон жок.
По выполнению ремонтных работ именно оборудования замечаний не было.
Бишкек жылуулук берүү борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу авариянын себептерин иликтөө туура эмес багытта бара жатканын айтып чыккан. Анда ал авариянын чыныгы себеби аныкталбай эле өкмөт анын кесепеттери менен гана алып урушуп калгандыгын белгилеген. Бирок буга чейин премьер-министр Сапар Исаков авариянын себеби катары насостордун биринин иштен чыгышын атаган болчу.
Анан айласы кетип, булар насосту ачышты. Насосту ачып караса, насостон кетиптир деп жыйынтыкка келишти да. Анан насосту чогултуп ордуна коюп запуск кылабыз десе, баягы котелдордун баары тоңуп калган. Себеби абдан катуу суук турган да.
Депутаттык комиссияда Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авариянын себеби катары химиялык цехтин курулбай калышы боюнча анын мурдагы жетекчисинин айтканын эч ким жокко чыгарбады. Тескерисинче, тиешелүү кызмат адамдары эски блоктогу химиялык цехтин суусу жаңы блокту ишке киргизүүгө жетпей калган деген ишеним көбүрөөк болду. Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов техникалык тапшырмада химиялык цехти куруу каралганын, бирок эмне себептен кийин ал курулбай калганын билбей турган айтты.
Биз ошол контракт соглашениелерди түзүп, техническое заданияга бүт керектүү жумуштарды жазгандан кийин мен жумуштан кеткенмин да. Бул реализация маалында контроль кылып текшере турган иштер эле. Бул жерде уже мынау реализацияда кум жооп бериш керек да калганда. Бергенбиз ошол контракт соглашениде турат бул бардыгы.
Ошол эле кезде авариянын чыныгы себептерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү макулдашууга киргизилип, бирок кийин бекитилген долбоорго химиялык цехтин курулушун киргизбей коюуга кимдер кызыктар болгонун сурамжылашты. Бирок бул жагдай үчүн жоопкерчиликти ала турган кызмат адамдары азырынча табыла элек. Өкмөттүн астындагы мекемелер аралык комиссиянын төрагасы вице премьер-министр Аскарбек Шадиев дагы баштапкы тыянагынан кайтып, химиялык цехтин курулбай калышы боюнча алгачкы ирет үн катты.
Ошол жерде сууну үнөмдөп, эскилер тоңуп калбасын, жылуу кезинде жүргүзүп алалык деп туруп эле сууну ошол жака айдап аттыңар туурабы? Ошол жерден биринчи барганда эле суроо бергенбиз. Эмне үчүн 4-чү блок иштеп жатат, 3-чү блокту күйгүзбөйбүз десек, азыр оңой эле ишке кирет, эски котелдор деп туруп ошолордун алышып толтурат, толтуруп ишке киргенден кийин эле бир жеринде тешик пайда болот. Чүрк аппарат аны өчүрөт, суусун төгөт, экинчисине куюп ошентип убакыт жоготуп алышты.
Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов химиялык цехти куруу кандайча долбоордон чыгып калганы боюнча жагдайга түшүндүрмө берүүнү сурады. Анын айтымында бул жагдай жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын максаттуу чыгымдалышы боюнча күмөн суроолорду жаратууда.
Элде азыр ушул пикир болуп атат, 386 миллион доллар туура сарпталдыбы, туура эмеспи. Эгер туура сарпталса, эмне үчүн ошол химводоочистка курулбай калып, кышта жанагы аксап биз бир буту жоктой болуп баса албай калдык деп эл ошону берип атат. Эгер башында соглашенияда болгон болсо, мына азыр бул жерде бизге таркатылган материалды окуп атсак, ТВЭ башында отказались строить новый ХВО деп атат. Химводоочистканычы. Анан ушулардын баардыгына ким күнөө? Господин Авазов ал мезгилде уже мэр болуп кетип калган экен. Бизге ошону элге түшүндүрүп айтып бериш керек да.
Энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев болсо, Бишкек жылуулук электр берүү борборунун мурдагы жетекчилери химиялык цехти курууга муктаждык жок болгонун айтып, эскисинин кубаттуулугу 2 блокту тең камсызданганга жете турганы боюнча маалымат бергени ага негиз болду деп жооп кайтарды. Ошол эле кезде тиешелүү экспертиза жүргүзүлбөгөнү белгилүү болду. Энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев 2017-жылы жайында гана химиялык цехти куруу боюнча маселе көтөрүлгөнүн айтып чыкты.
Мынакей 14-жылы жетиштүү деп кол коюп берип коет, тецит берилген. Андан кийин мынакей ортодон ошо 16-жылды булар ортосунда каттар жүрөт, жетишпейт, караш керек деп ошонун баарын эметпейт. Мен алган күнү уккандан кийин бул маселе боюнча кытайлыктар чакырган болчумун. Ошол күнү маселе чечилген болчу. Мага жеткен күнү сразу чечкен болчубуз алар менен сүйлөшүп. Менин азыр жанымда ошол кат жок, ким расмий түрдө берген.
Ал эми электр станциялар ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Жолдошбек Назаров
тех задания туура эле жазылган. Экспертный оценка назначаться этилген эмес. Экспертная оценка тесттин и организованно уюштурулуп жасалган эмес. Жөн эле жана паспортный данный ким водоочистканын алып 60-жылдары салынган паспортный данныйын алып жетет деп коюшту. 30-40 жыл өткөндөн кийин фактически производительностьне эч ким караган эмес. Ошон үчүн ушундай коллизия болуп
ошону ким караш керек эле түшүндүк.
Ошо эксперт оценкага комиссияны түзүш керек эле. Заказчиктен, ТБАйдан, Башка стройконтролдон, инспекциядан ошолордун баарын назначать этип экспертный оценканы түзүш керек эле. Экспертный оценка тез өзүнчө кылды, гум өзүнчө кылды. Алар жөн эле паспортный данныйын карап эле мощностьмунча 500 жетет экен деп. А фактически 500 бере албайт, 200 бере албайт.
Ошол эле учурда депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоого кеткен чыгымдарды караганда бир катар буюм тайымдардын баасы ашкере ашыкча көрсөтүлгөн учурлар көзгө урунганын айтып чыкты. Депутат Акылбек Жаманкулов борбордун ичине коюла турган кадимки видео байкагычтардын баасын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Эми уят да, уят. Мен элементарный эки нерсени айтып берейинчи. Видео наблюдение по новому блоку, да? 128 видеокамера коюптурсуздар. Ошону 1,800,000 долларга. Логический эме барбы? Камераларыңарды көрдүк, обычный китайский камера. Ар бир камераңыздар 14,500 доллардан обходились.
Электр станциялар ишканасынын маалымат кызматы видео байкагычтардын баасы боюнча бурмаланган маалымат чыгып кеткенин айтып, анын ар биринин баасы 300 акш долларынан айланганын жарыялап чыкты. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авариядан кийин аны жаңылоого кеткен 386,000,000 доллардын дайынын табуу боюнча парламент убактылуу депутаттык комиссияны түзгөн болчу. Ага чейин өкмөт мекемелер аралык комиссияны уюштуруп, анын алдын ала жыйынтыктары чыгарылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай бир аздан соң мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен маекте сунуштайбыз. Ага чейин кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы. Британия Вена конвенциясына таянып жашыруун чалгын кызматкерлери деп аныктаган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарат. Орусия президенти Владимир Путин шайлоо өнөктүгү соңуна чыгып калган маалда 14 мартта Кремль каратып алган Крымга барды. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Бишкекте Кытайдын TBA компаниясы берген насыяга мектеп курган ишканага 7,000,000 сом төлөнө элек. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, кутман таңыңыз менен. Аты жөнүм Санжар Иралиев, берүүнү улантабыз. Бишкек жылуулук борборун жаңылоого байланыштуу чыккан чырда мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин да аты аталууда. Биз экс премьер-министрди Азаттыктын студиясына чакырып пикирлерин уктук. Интервьюну Бакыт Асанов жүргүздү.
Жантөрө мырза, студиябызга кош келдиңиз. Мына Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу чыр чыкканы күн сайын күмөн жараткан мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча депутаттык комиссия жана башкалар айтып жатышат. Мында сиздин да атыңыз аталууда, себеби ошо Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча кытайлык TBA компаниясы менен кол коюлган келишимдин башында премьер-министр катары, ошол кезде премьер-министр катары сиз тургансыз. Эмне себептен ушул мындай олчойгон насыя алынып жаткан учурда үстүртөдөн мамиле жасалган, анын техника экономикалык негиздемеси даярдалган эмес деген суроолор азыр чыгууда. Буга сиздин жообуңуз кандай болот?
Биринчиден, реконструкция кылыш үчүн ТЭО бул өткөн кылымдан бери айтылып келет. 96-жылы мен 97-жылы өкмөт мүчөсү катары келсем, ошол убактагы өкмөт ушул маселелерди карап, биз тестти тез арада реконструкция жасашыбыз керек деген маселелер коюлуп келген. Анан кредитный соглашенияларды өкмөт эч качан даярдабайт. Отраслевое министерство бар. Ошол кредит алып аткан ишкана электрический станция менен отраслевое министерство, Министерство энергетики промышленности мен өкмөт башчысы болуп келгенде эле иштеп жүргөн экен. Иштеп жүрүштү. Комиссиясы жок экен, мен комиссия түзүп бергем. Азыр эсимде жок кайсы айда кол койгон. Председатели министр энергетика промышленности, министерство финансов, экономика, станция, тесттин жетекчилери кошулуп, инспекциялар кошулуп, ошо комиссия иштеп, межведомственная комиссия иштеп чыгып, анан ошондо сунуш киргизген. Ой, ушуну алсак болот экен.
Кытайлык компанияны.
Кытай Экзимбанктан алсак болот экен. Анан биз Кытай өкмөтүнө кайрылганбыз. Кытай өкмөтүнө кайрылгандан келишим жүргүзүү боюнча анан полномочияны мен министр экономикага берсем керек, анын ассистенти сөзсүз түрдө министр энергетик болсо керек, себеби биз алып келген финансынын бардыгы бул министерство финансов. Министерство экономикадан да катышкан бул жерде. Ошон үчүн ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Межведомственная комиссиянын заключениясын өкмөт жактырып кредитный соглашенияга кол кой деп полномочияны берет. Полномочиядан бергенден кийин кредитный соглашенияны жактырып өкмөттүн жыйыны өткөргөндөн кийин жогорку кеңешке ратификацияга берилет. анан эч качан ТЭОсу болбой калыптыр деп. ТЭО кредит эффективдүү болгондон кийин, эффективдүү качан болот? Кредитный соглашение закон болуп киргенде. Анан ТЭОнун алынып калышы ошол мына кагаздарыңызда барбы жокпу, болбосо МИТтен сурасаңыз, МИТтен нота турат. КНРдин тышкы иштер министрлиги ушул проекттин реализацияга ТВЭ деген компания болот деген. Ага дээри биз ар кандай компанияларды изилдеп көргөнбүз. Россия, РАО ЕСТи көргөнбүз. Ошол эле бир СМЕК деген компания келген, ТВЭ келген, ар кимдердин бааларын салыштырып көргөнбүз. Анан ошонун негизинде чыккан. Анан эми анан жана айтылып атпайбы бир грант 20 миллион же 23 миллион деген, азыр мен эсимде жок, так маалымат. Мен бирок балдарга тапшырма бердим, ошо протоколду көтөрүп чыкла. Межведомственный комиссиянын негизинде ТВЭнин өкүлдөрү менен кабыл алганмын, уже кредит эффективдүү болгондо. Анан ошондо 20 миллиондук жана грант чыккан.
Ал
2 миллионго мектеп, вот мен точно эсимде бар, 2 миллион мектепке 3 миллиондук ТЭО, кара кеченин ТЭОсун түзүп, ошону негиздеп чыгып, биз ошол менен инвестиционный кредит конкурс объект эткенге дегенбиз. Эсимде 2 подстанция, мына Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштары да, кабельный продукция и офисный оборудование болуш керек. Мен азыр так билбейм, но мен бул цифраларды тактап. Ошо 20 миллиондун аткарышы боюнча маселе болушу мүмкүн жана Пласко Гупса деп чыгып атат бирдемелер. Аларды эми ал ошо эле иштеген жетекчилер жооп берет деген ой.
Мен ошо сөз кезеге келгенде айтайын, дал ушул 20 миллиондун айланасында дагы абдан көп сөздөр айтылып жатпайбы? Сиз белгилегенде, маселен, мектептин курулушу даягына чыкпай кийин бюджеттен акча бөлүнгөн экен, андан башка эмеректерди сатып алууда өтө кымбат көрсөтүлүп, ошо коррупциялык элементтер болгон депчи.
Ал эми өкмөттү ага байланыштырганга эч кимдин акысы жок. Аны аткаруучулар бар да, ошол жерде аткаруучулар жооп бериш керек. Ошол протоколдо ким аткаруучу агентстволордо жазылган болуш керек. Ал жерде ошолор жүргүзүш керек.
Бирок коррупциялык элементтер болушун сиз четке какпайсыз.
Эми жанакы Пласко Гупсаны 600 доллардан видеонаблюдениянын мынчадан алып келди десе эмне деп айтышым мүмкүн? Мен следователь эмесмин, бирок любой эле ойлонгон кишиге ошондой ойлор келип калышы мүмкүн.
Мына менин колумда ошол өкмөттүн 2013 жылдын 10 сентябрындагы сиз кол койгон буйругу турат. Анда ошол Бишкек жылуулук борборун оңдоо үчүн Кытайдын экспорт-импорт банкынан жанагы чырлуу 386 миллион доллар насыяны алуу боюнча
чырлуу бүгүн чырлуу. 13 жылы сентябрда мен кол койгондо бул чырлуу эмес эле, бул жакшынакай Кыргызстандын экономикасына пайда келинет деген акча болчу.
Ошол жерде ошол аткаруучу катары Кытайдын жанагы Тибея компаниясы да ошо келишимде кол коюлган киргизилген экен да. Азыр ошо депутаттык комиссиянын дагы бирден бир суроосу ушул болуп атат. Алдын ала эмне үчүн кызыкчылык болгон? Анан ошо Бишкек жылуулук борборунун 2 агрегатын оңдоо үчүн 386 миллиондун мындай көп экендиги ал учурда эмнеге эсептелинген эле?
Биринчиден кызыкчылыгы болгон деп ал сиз айтып атасыз. И ошол кээ бирки журналисттер, депутаттар айтып атат. Эч кандай анын кызыкчылыгы жок болгон. Эсеп тактоолор баардыгы кредит эффективдүү болгондон кийин. Кредит 286 болушу мүмкүн. 386, то есть 386. Аткарылганда ал 350 болуп калышы да мүмкүн, 320 же наоборот 420га чыгып кетиши мүмкүн. Себеби эч ким бааны, рынок баасын эч ким бир жумага прогнозировать этсе болот, бир айга прогнозировать этсе болот, андан ары прогнозировать эте албайсың. Ошон үчүн ал жерде ар кандай деген шартында бар, уточняется по ходу реализации проекта.
Ошол учурда депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Кыргызстандын жанагы турук дөнүктүрү стратегиясында башка сан 150 миллион. Ал эми ратификацияга келгенде ушу 386 өзгөргөндүгү боюнча суроону көтөрүп чыгышты да. Бул нерсе мындай сиздин пикириңизде кеңири эле жайылган практика, мындай мыйзам бузуу же терс көрүнүш жокпу?
Протокол намерения менен анан стратегия развития, анан конкретный проекттерди айырма чыгышы сөз болуп турган эме. Мына мисалга мен башыман өткөндө айтып берейин, мен министр катары Бишкек ошонун башынан аягына дейин реализовать. Биз кредитный соглашение 220 миллионго кол койгонбуз. А фактически реализация 186 миллион.
Арткан акчасы
башка проектлерге кетти.
Азыркы Бишкек жылуулук борборундагы абалды көрдүңүз. Бишкектин ошо эң кыштын кычыраган чилдесинде жылууксуз калгандыгын да көрдүңүз. Иш жүзүндө ошол эми Кыргызстандын деңгээлинде өтө көп суммада каражат делген акчанын эффективдүү пайдаланылбагандыгы жөнүндө сөз айтылып жатат.
Бакыт, эми бул айткан туп-туура, туура маселе, коюп аткан маселелерде ошо эффективдүү аткарышын ошо жерде иштеген жетекчилер жооп бериш керек да. Ал жерде биринчиден тесттин жетекчиси бар, туурабы? Экинчи электрический станция бар. Анын үстүндө министерство энергетики бар. Министерство энергетиканын алдында отдел реализация проект деген бар. Ошолор баардыгын тактап, эсептеп чыгарып бериш керек эле.
Демек ошол акыркы кырсыктын себебин сиз эмнеден көрүп жатасыз? Эгерде келишим мыйзамдуу болсо, баардыгы иш өз планында жүрсө.
Эми бул авария болгону, мен эмнеден авария болгонум только мына сизге окшоган журналисттерден, сайтка, электронный сайттарга чыккан гезит окуган, практически радиодон же теледен көргөн гана эмеле фрагменттер менен угуп атам, анан анча-мынча депутаттардын сүйлөгөнү боюнча. Бул жерде элементардуу эле авариянын болушуна бул 286 күнөөлүү эмес бул. Ал жердеги иштеп аткан эски агрегаттын жакшы кышка даярдык болбогондон деп мен жеке пикиримди айта алам да. Анан азыркы айтып атат, эми ар ким ар кандай айтып атат, эми комплекстүү комиссиянын жыйынтыгы чыга элек. А мен өкмөт башчысы болсом, мен ошо авария болгон күнү мамлекеттик комиссияны түзүп, ага жалаң эксперттерди, энергетиктерди киргизишим керек. Если Кыргызстанда эң оор, эң кыйын оборудованиясы көп ишкананын ону болсо, ошонун бири бул ТЭС жылуулук борбору. Анан азыр барып журналисттер изилдеп атат, саясатчылар изилдеп атат, аны адистер гана баасын так айта алат, кимин күнөөсү деп. Азыр эми саясат болуп атканы белгилүү болот. Тиги кеткен жетекчи азыркы жетекчиге шылтып атат, азыркы иштеп аткан жетекчи мурункуга шылтып атат, мурункусу да мурункуга шылтып атат, аны адистер гана айта алат.
Ошо күнөө оодарылган жетекчилердин арасында сиздин да атыңыз.
Менин күнөөм ошо Кыргызстанга 386 миллион келди дегенине
эсептелбей туруп алдын ала
эсептелүүлөрүн бар, эми аны ошо мага коюп аткан күнөө коюп аткандардын анын абийирине коеюн. Аны мына по факту прокуратура иш ачты, туурабы? Мен билгенден СМБ иш ачты, ошолордун эмесин көрөлү. Анан эми менде эми саясатта менин досторум, кавычкада досторум өтө көп.
Бирок ушул сиздин албетте өзүңүздүн башкарууңуздагы мөөнөт үчүн жооп берем деп жатасыз, андан кийинкисине башка жетекчилер депчи. Бирок өзүңүздүн башкаруудагы мөөнөттө ушул ТЭЦти модернизациялоодо коррупциялык элементтер же шалаакылык болгон эмес деп толук ишеним менен айта аласызбы?
Толук. Мен иштеген күнгө дээри мен колгон документтерде бир дагы коррупциялык элемент жок деп мен толук абийиримдин алдында дагы, мыйзамдын алдында да жооп берем.
Жалпысынан ушул ири долбоордун дал ушундай тагдырга туш болушу эмнеден кабар берет? Деги эле системалык кайсы бир катачылыктар жөнүндө мамлекеттик ишмер катары, өкмөттү башкарган адам катары эмнеден көрүп жатасыз?
Бул деген эң биринчиден биз биринчиден мен кайталап айтайын, биз же парламенттик мамлекет болушубуз керек, же президенттик мамлекет. Жоопкерчилик бир органда болуш керек. Бул бир. Экинчи, булардын баардыгы ушул ири чоң проектиде жанакындай кемчиликтер болуп калышына бул тез-тез өкмөттүн алмашышы, министрлердин алмашышы, ошол эле электрический станциянын жетекчилери тез-тез алмашканын негизинен келип чыккан чатак.
Мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу ал кишинин аты жөнү атала баштагандыктан студияга чакырып маектештик.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктап жатып, бүгүнкү берүүдө жаңырган кызыктуу баяндардын бири тууралуу учкай айта кетейин. 14-март жарыяланган Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк бактылуулук индекси ылайык Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп табылды. 2-жана 3-орунда Норвегия менен Дания турат. Ал эми 156 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 92 тизмеге илинди. Былтыркыдан 8 тепкичке жогорулады. Коңшу Өзбекстан 44-орунда жайгашкан, Түркмөнстан 60-чы, Тажикстан 80-чи орунду ээледи. Быйыл эң бактысыз өлкө деп Венесуэла табылды. Бактылуулук индексин түзүүдө негизги критерий болуп өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттик камкордук, өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция сыяктуу жагдайлар эске алынган. Мындай рейтинг 2012-жылдан бери чыгарылат. Ушу менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсү соңуна жетти. Биздин одон жарыган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар. Орусча сайтыбыз ruschekitazattik.org деп аталат. Байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматчан уулу тейледи. Окканыңыз үчүн ыраазычылык.